Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a danas sa posebnim zadovoljstvom najavljujem, mogu slobodno da kažem, svetski poznatog i priznatog dirigenta i čembalistu, a naš je Predraga gostu. Predraže, hvala što ste sa nama i što nam posvećujete deo svog vremena.
Hvala i vama.
Naravno da sam mogla još da kažem umetnički direktor Nove Beogradske opere, direktor festivala rane muzike, vođa ansambla New Trinity Barok, ali to ćemo kroz razgovor. Ono što je trenutno najinteresantnije jeste opera Orfej, Klaudija Monteverdija, koju beogradska publika očekuje 23. ovog meseca u operi i teatru Madlenijanum, dakle to je sad utorak, kroz nekoliko dana, a bit će izvedena pod vašom dirigentskom palicom, naravno i vašim orkestrom, i odabranim pevačima o kojima ćemo da govorimo. Prošle godine ste također u Beogradu ostavili snažan utisak na publiku i na muzičku javnost sa tri izvođenja ove opere. Ovoga puta, međutim, najavljujemo samo jednu predstavu.
Da, pa opera Orfej, meni je jako drago što će se ponovo ponoviti, ali tokom planiranja, naravno, kao i svaka opera kada se planira, prolazi kroz taj jedan period razmatranja šta da se radi, s obzirom da nikad nije izvedena bila u Srbiji, to je bilo prvi put. Da. Mi smo sa Madlenijanovom dogovorili da će da bude tri predstave plus neka gostovanja. I to je u nekim razmacima od po nekoliko meseci. Dakle, ovo što se sad događa je nakon januarske predstave, znači prošlo je dosta, znači jeste prvi put u ovoj sezoni, ali ne znači da će biti i poslednji. Ali s druge strane, moram da naravno takođe ukažem na to da sve zavisi na kraju od publike. Jer publika je ta koja nešto traži, nešto želi ili... Ne, mi smo do sad imali obe predstave u Madlenijanumu kompletno rasprodate, plus to jedno gostovanje u Bugarskoj.
Da.
Ali evo, s obzirom da beogradska kulturna ponuda je zaista velika, naročito u ovom mesecu, mesecu Bemusa i mesecu...
Jeste, ali ne barokne muzike, nažalost.
Pa, ne barokne muzike, ali s druge strane, praktički vi sami znate da publika ide... negde, zavisno od toga šta im se ponudi, da ne kažem servira. Tako da ovaj put mi ćemo da serviramo jedan ovako poseban ukusni jelovnik opere na starim instrumentima Klaudija Monteverdija sa solistima Nove Beogradske opere i sa za ovu priliku ansamblom New Trinity Barok kao i ansamblom, članovima ansambla La Pifaresca iz Italije, ali evo pričat ćemo i o sada.
Naravno, ja sam ubeđena da će svi biti razočarani, mislim na beogradsku publiku, jer ne imamo dovoljno prilika da slušamo izvanredne barokne kompozitore, pogotovo operske, ali zato ste to vi tu da nam to nadoknadite.
Mislite razočarani brojem izvođenja?
Tako.
Pa, evo, kao što sam malo prespomenuo, ne mori ništa da znači da je ovo poslednji put. Ovo jeste...
Neka bude delimično obećanje.
Evo, sa naše strane mi smo veoma otvoreni.
U našoj emisiji. A sada predlažem da čujemo kratku uvertiru, jednu svečanu, divnu uvertiru Monteverdija, koja nas uvodi u operu Orfej i našu emisiju. To je uvertira za... operu Orfej.
Thank you.
Sa nama je Predrag Gosta koji će sa svojim orkestrom originalnih instrumenata, neko kaže istorijskim instrumentima i odabranim pevačima, izvesti pred beogradskom publikom operu Orfej Klaudija Monteverdija, iz koje smo sada čuli uvertiru. Predraže, koliko originalnih instrumenta sadrži vaš orkestar u ovoj operi?
Pa, Monteverdi je zaista u to doba bio veoma raznolik sa svojim idejama, moramo da kažemo. I baš opera Orfej specifično, imali smo mogućnost da tačno znamo kakav instrumentarijum imao. Govorimo ovde o violinama, violama, viola da gambama, violone, dva čembala, dvoje orgulja, tri kitaronea, odnosno velike laute, zatim ovi duhački instrumenti kao što su korneti, dva korneta, renesansna korneta, pet sagbata, renesansnih trombona, blok flaute, harfa čak, tako da zaista ovako ansambl ima jedno 30 instrumentalista. Pored toga tu je još jedno 15 pevača koji učestvuju u ovoj predstavi, ali eto vidite, na jedno 45 će nas biti na sceni.
Da, Boga mi ćete zasenite publiku Madlenijanum
pa,
ono sa brojem izvođača.
Da, broj izvođača. I ono što je zanimljivo, to je da smo mi upravo baš na sceni. Dakle, kad kažem na sceni, da. Mi nismo u rupi.
Da,
mi smo na sceni Madlenijanuma zatvorili rupu i izgradili jedan novi podijum, jednu novu manju scenu renesansnog šekspirovskog tipa.
Divno.
A sa leve i desne strane te scene su usmešteni muzičari. Kao što se pretpostavlja da upravo bilo to doba 1607. godine kada je Monteverdi prvi put izveo to na dvorcu Gonzaga, jer tada teatri nisu imali te rupe, nego je praktički jednostavno postojala neka scena.
Pa, Boga mi, potpuno, malte ne potpuno autentični ambijent, je li tako?
To nam jeste bila ideja, da.
Dakle, inače, Orfej, grčki mitski pevač, pevao je uz gitaru ili liru, pokrećući, kako je zabeleženo, i drveće i kamenje i zveri, a on i njegova žena Euridika kao tragične ličnosti grčke mitologije privukli su mnoge kompozitore da ih kao likove obrade u svojim operama, govorimo Kačiniju, Periju, Gluku, Monteverdiju i drugim. Vi ste odabrali Monteverdija. Da li je zato što je prošle godine obeleženo 450 godina od njegovog rođenja, a prvi put je izvedena opera Orfej u Beogradu, je li tako? Ili zato što ste vi, kako sami kažete, još od svoje rane mladosti, od negde oko 18. godine, fascinirani njegovom muzikom, u čemu je sadržana ta fascinacija?
Upravo...
Vidi se i sad kako s oduševljenjem govorite o njemu.
Da, pa pazite, Monteverdi jeste meni jako, jako drag, jako blizak i to jeste apsolutno jedan od glavnih razloga, ali prvi razlog, baš za prošlu godinu, da prošle godine bude postavljen Monteverdijev Orfej je upravo njegova godišnjica. 450 godina od rođenja. I s druge strane, ova nije okrugla, ali opet nekako poluokrugla, 410 godina od prvog izvođenja. Znači, 1607. i sada smo u 2017. I prosto je neverovatno da opera Orfej, koja se izvela, tako reći, na svakom kontinentu i u svakoj evropskoj zemlji na neki način, nije još na Balkanu bila izvođena. Znam da je bila izvođena u Hrvatskoj, ne kod nas, ne u Bugarskoj. I mi smo, dakle, i u Beogradu i u Bugarskoj postavili tu operu.
Da. A koja je to fascinacija? Izjavili ste da je Monteverdi kao tvorac muzičke drame, koji spaja renesansu i barok, najviše uticao na vas da uđete u svet rane muzike. Je li to tačno?
Jeste. Ja sam, zanimljiva anegdota, ja sam prvi put kada sam se zaintrigirao sa tom ranom muzikom, to je bilo upravo na muziku Monteverdija. Dobio sam jednu kasetu od moje tadašnje devojke, koja je imala različite kompozicije na tome.
A imali ste stvarno 18 godina samo?
Da. I onda sam, slušao tu muziku i onda je bila ta jedna kompozicija, sada znam da se to zove Beatus Vir, kompozicija njegove kolekcije Sevla Morala e Spirituale, koja me apsolutno oduševila svojim harmonijama i pokušao sam da nađem šta je to, šta je to. I onda kada su mi rekli, a to je Monteverdi, onda je krenulo praktički jedno putešestvije, istraživanje, šta se događa, gde mogu da nađem note. Ispostavilo se da na Muzičkoj akademiji u Beogradu imaju kompletnu ediciju Giovanni Francesca Malipiera, italijanskog muzikologa koji je prvi objavio upravo Monteverdijeva dela,
da.
Još 40. Godina prošlog veka.
Da.
Kako to sad davno zvuči.
Da, da.
U svakom slučaju, ja sam odmah pokupio i tu knjigu i počeo sam da kopiram, tako da imam i dalje i dan danas sve te kopije svih tih dela koje sam sa Muzičke akademije pozemljivao uz posebnu dozvolu bibliotekara,
da.
Jer oni ako vas gotive, onda na kraju momentu i pomognu. I nakon toga moja fascinacija je počela da se produbljuje. Počeo sam da pevam njegove madrigale sa studijom za ranu muziku koji sam osnovao,
da, da.
I festival rane muzike. Mm-hmm. Počeli smo da izvodimo njegovu muziku. Dakle, non stop me pratio i čak moja master dizertacija, da kažem, odnosno master teza koju sam pisao.
Jedan od mastera, tri.
Da, jedan od mastera, dakle iz koralno horskog dirigovanja je bila na temu Monteverdijih vespera.
Da.
Znači, dela koji se smatra da je na neki način sestra bliznakinja samog Orfeja, s tim da je Orfej svetovnog karaktera, a njegove vespere su duhovnog.
Aha. Dakle, vezani ste za ranu muziku, to znamo, ali očigledno kad sa ovakvim oduševljenjem govorite o Monteverdiju, znači on je stalno...
Uporedo
s vama, ispred vas, iza vas, stalno s vama.
Da, i Monteverdi je uticao na veliki broj i muzičara i uopšte na razvoj stila, jer
da.
On je sa svojim harmonijama, koje su bile dosta ovako slobodne,
smele.
Inventivne, smele, odlična
yes,
reč,
yes. Da, da.
Da, on je na neki način pokazao kojim pravcem on smatra muzika trebala da ide. Čak su ga neki muzikolozi kao Giovanni Mardiar Tuzi optuživali da on time što radi uništava taj jedan skladan stil, ono što mi danas zovemo stile antiko ili
da.
Ti stari renesansni
da.
Polifoni stil, sa tim smelim harmonijima, a dan danas, evo neki ansambl, recimo, verovatno znate za ansambl Arpeggiata sa Kristinom Pluhar, oni su snimili nekoliko albuma Claudio Monteverdi muzike i među njima čak i neke kompozicije koje su totalno džezirali. Džezirali zbog toga zato što je kompozicija upravo tako i napisana, iako od onih, da kažem, jednostavnih akorada, kvinta korada...
Znači, još više su modernizovali, da.
Jesu, time vi vidite da je Monteverdi u stvari apsolutno bio 400 godina ispred drugih, kao što je Nikola Tesla, i to već danas, tek danas saznajemo bio.
Večiti će biti. Da se vratimo fragmentima iz opere Orfej. Šta ćemo da slušamo?
Pa evo, ova tokata što je bila je upravo bila sa našeg premijernog izvođenja prošle godine u Madlenjanu, da su sve su ovo danas živi snimci. Opera je u pet činova sa prologom. Čuli smo tokatu i sad idemo na prolog. I tu je solistkinja Antonija Dunjko iz Hrvatske, predivan sopran glas koja peva u ovom slučaju la muziku, a ujedno tumači i ulogu Euridike, a to ćemo čuti kasnije.
Da. Predrag ostaje sa nama, najavljujemo izvođenje Monteverdijeve opere Orfej u Madlenijanumu, zakazano za 23. ovaj mesec, dakle to je kroz nekoliko dana. Peđa, reditelj ovog izvođenja je Daniel Pfluger. Nešto posebno vas je privuklo u toj saradnji? U čemu se sastoji režija? Jeste imali dobru saradnju sa njim? Jel on malo otišao dalje od Monteverdijevog vremena u režiji? Jel vas to privuklo?
Daniel Pfluger i ja smo se susreli nekoliko mjeseci pre toga.
On je i prošle godine bio reditelj
opera. Da. Dakle, on je reditelj opera, praktički ovo je samo obnova, dakle ništa se nije promijenilo od originalnog izvođenja.
Da, premijerna obnova, da kažem.
Tako je. Znači, mi smo prošle godine sarađivali na operi Lucio Silla od Mozarta u teatru u Bil Solothurnu u Švajcarskoj. I tamo sam zaista bio oduševljen njegovim načinom rada. Fino smo radili, fino smo sarađivali. I kada smo počeli, evo, da u jednom trenutku sam ja spominio da planiram Orfeja zajedno sa Marijanom Janović, kojem je, da, kako bi rekli Amerikanci, partner in crime, da, u čitavoj novoj beogradskoj operi. I tad sam mu spomenuo usput i on je rekao, jaoj, umro bih kad bi mogao to da režiram. I ispostavilo se da naši prvobitni planovi, ko bi trebao da režira u Madlenijanumu, i sve su praktički pali u vodu zbog određenih uslova, jer mi smo želeli, Marijana i ja smo želeli da se opera režira u klasičnom stilu. Dakle, da se iskoriste motivi, ideje, činjenica da se sve događa u Arkadi Pastorali, da se tako to postavi na sceni. Mm-hmm. Da ne bude tu modernizovanijih stvari,
iskoraka
mm-hmm. nego da praktički pokažemo šta je to bilo. Da. Jer, pazite, spominjali smo malo pre u razgovoru da Monteverdijev Orfej je njegova prva opera, a s druge strane Orfej kao tema je bila korišćena i od strane mnogih drugih kompozitora, uključujući Perija, koji je napisao prvu ikada operu 1600. godine. Da. S tim da mi smatramo da je Monteverdi, muzikolozi smatraju da je Monteverdi u stvari prvi tvorac opere kako je danas poznajemo. Jer ono što je Peri pokušao, Monteverdi to na neki način objedinio i pokazao pravac i započeo, da kažemo, žanr opere. Mm-hmm. Sama ta opera koja govori o jednom prirodnim ljudskim stvarima, o činjenici da svi mi u nama imamo i dobru i lošu stranu
i emocije,
mm-hmm. i želje da uspemo da se dignemo među zvezde na svaki mogući način, da povedemo nekoga sa sobom, a s druge strane sumnje da li će se nešto desiti, jer ova priča o Orfeju je priča o čoveku, o jednom ljudskom biću. Upravo to je bio i razlog zašto kasnije, tokom svih velikih reformi opere kao žanra, kompozitori koji su bili ti reformisti su se vraćali opet istoj temi, a to je Orfej. Znači, Christoph Willibald Gluck, on je ponovo uzeo Orfeja kao temu kad je pravio svoju reformu. Sve to s razlogom. I mislim da je sam Gluck isto kasnije hteo da u principu se vrati u kolevku nečega što je praktički zasnovao taj stil, odnosno žanr operu. I ono što je Monteverdi započeo, time mi smo želili da pokažemo. Tako da Daniel Pfluger je velikodušno pristao da režira predstavu pod tim parametrima da se sve radi u klasičnom stilu i da se praktički pokaže sve na najbliži način kako je to bilo u tom renesansnom teatru. Jer govorimo ipak o 1607. godini, znamo da je to sve i doba Šekspira i doba Downlanda i šta se sve događa u Evropi, dakle kraljica Elizabeta I, znači sve to u praktički jedna renesansna, jedan humanizam i renesansa kao pokret nečega što se događa u svetu i mi smo pokušali da upravo na neki način restauriramo.
Evo, vi kažete, opera Orfej je po vama stvorila žanr koji se zadržao do danas.
Da.
A šta još to podrazumeva? Već smo načeli nešto.
Pa pazite,
da iskoristim vas kao jednu enciklopediju i da predstavim našim slušalcima.
Daleko sam ja od enciklopedije, ali ova tema sigurno me fascinira i nastavljen me fascinira, a ja sam sam kroz čitav, inače, proces ovoga puno naučio, jer kada radite na nečemu, to je potpuno drugačije nego kad nečemu maštate. na, recimo, ja kažem publici, oni imaju mogućnost da čuju ovde instrumente kao što je kornet. Mnogi, čak studenti muzičke akademije, pa i oni koji su išli u inostranstvo zbog činjenice da kornet se retko koristi ili izumro kao instrumente, dakle ne koristi se u baroku, izumro je na kraju 17. veka, već u 18. veku ga ne nalazimo, možda neki najkasniji period kada ga imamo, u stvari jeste čak kod gluka, ali tu je praktički iskorišćen kao jedan ovako zanimljiv instrument koji, eto, više se ne koristi, ali ajde da ga iskoristimo. Razumete? I kažem ljudima, dođite da vidite te instrumente. Prvo, one su na sceni ispred vas, oni imaju specifičan zvuk, nisu to kopije nekih plastičnih blok flauta ili ti kornete, nego instrumenti koji su radili najveći majstori, znači bogatstvo zvuka.
Replike, u stvari.
Replike, da.
Ali, da, pričat ćemo o tome malo kasnije. Veliki ste poštovalac muzike baroka i zalažete se za njeno pravo mesto u muzičkom životu Srbije. Govorimo naravno o nama, jer nam to i nedostaje. Mora se priznati da je mali broj pevača koji žele da izvode ranu muziku, a problem su, evo sad dolazimo do toga, i originalni instrumenti. Kako ste vi obezbedili instrumente za svoje ansamble? I pa jesu replike, ali vrlo skupocene replike, tako?
Mi smo proteklih nekoliko godina, a to je sve na neki način kulminacija razvoja udruženja Studio za ranu muziku, koje je započeo još 1991. godine, kad je i Festival rane muzike započeo, ali opet može se reći kulminacija samog razvoja rane muzike na Balkanu i u Srbiji, koji je započeo ansambl Renesans, naš najstariji ansambl za ranu muziku, koji evo sledeće godine slavi 50 godina postojanja. Oni su započeli 1969. i jedini su ansambl koji kontinuirano postoji u Evropi. Dakle, svi drugi ansambli koji su započeli tih davnih 60-ih godina su se već i raspali do danas, međutim, ansambl Renesans i dalje funkcioniše, čak sa većinom originalnih članova, verovali ili ne.
Pa jes, ali pa vidi se po njima. Ali to je vrednost
ali,
njihova.
Tako je, i oni su od samog početka počeli da kupuju te instrumente. Sad, moja fascinacija, ova priča s Monteverdijem, kad je započela, kad sam čuo tu muziku, ja sam nakon toga vrlo brzo upoznao i Mišu Ristića i članova ansambla Renesans, koji su mi pokazali te instrumente koji su im visili po zidovima njihovih stanova. Ja sam toliko bio oduševljen i nakon toga moj kolega Dragan Karolić, koji me neka uveo sa idejom ajmo da organizujemo neki festival rane muzike, to me sve na kraju potaknulo da zaista ja bih volao da sviram čembalo. Ja bih volao da se bavim
tom orgulje svirate.
Da, orgulje, čembalo, solo pevanje. I onda sam na kraju otišao u Englesku gde sam studirao. Ali sad u vezi instrumenta, ja sam imao mogućnosti, Bogu hvala, da pored studija u Engleskoj nastavim te studije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da i danas živite,
u Atlanti,
tako?
Tako je. Mm-hmm. I tamo sam, znate ono, kako svi postajemo stariji, praktički neke stvari se izdešavaju da onda više nismo studenti koji ono trčimo trbuhom za kruhom, što bi rekli, nego čak smo i u mogućnosti da kupimo neki instrument, da bude nešto moje.
Pa i da se žrtvujete malo da bi kupili.
Tako je. Tako je. Tako da sam uspeo da nabavim svoje prvo čembalo 1999. godine, odnosno 2000. godine.
Da.
Odmah po završetku mojih studija u Engleskoj, a početku u studija u Americi. Nakon toga sam počeo da otplaćujem, odnosno da naručio i orgulje, male kamerne orgulje. I onda na kraju još jedno drugo čembalo koje eto sam dobio na neki način kao deo honorara kad sam radio operu Krunisanje Popeje Claudio Monteverdija. To mi je bila prva opera baš Claudio Monteverdija. Eto, sad imam ta tri instrumenta, ali zahvaljujući fondaciji Macris i dobrobiti gospođe Margaret Macris, koju sam upoznao jedno deseta godina kasnije, dok sam radio kao asistent i dirigent u Nacionalnoj filharmoniji u Washingtonu 2008. 2009. godine, ja sam nakon tog svog bivstvovanja u Washingtonu počeo da sarađujem sa fondacijom Macris, koja, odnosno pre svega gospođa Macris, koji se svidelo da pored tih glavnih stvari koje su bila svrha postojanja same fondacije i mog angažovanja, jer sam počeo da se bavim muzikom njenog pokojnog supruga koji je bio kompozitor, Andreas Macris, koji je Nacionalna filharmonija imala u svom zaveštanju i tu su praktički, bavio sam se tim bibliotekarskim radovima, prebacivanjem nota u digitalni format i tako dalje. Nakon toga što sam otišao iz Filharmonije, ona me pitala da li bi ja želao da nastavim to da radim. I videla čime se bavim. Mit po mit, što bi rekli naši, videla je da se bavim i ranom muzikom, da tu ima ideja za razvoj, za angažovanje, a ona i njen suprug su, pored toga što naravno je on bio kompozitor i violinista, uvek žele da podržavaju mlade, talentovane ljude.
Kao mecene.
Tako je, kao mecene. I ona se složila sa idejom da mi za Beograd kupimo prvo čembalo, to je bilo sad već, mislim, možemo reći skoro četiri ili pet godina, jedna od tih prvih baroknih akademija, da li druga ili treća, i sam se više ne sećam, a započeli smo 2013. znači 2014. Mislim, kupili smo prvo čembalo, odnosno fondacija Makriz ga je kupila i dala ga je kod nas ovde na korišćenje. I nakon toga, s obzirom da je to bio veliki pomak u činjenici da najzad možemo da se bavimo edukacijom na instrumentu koji nam treba, to je čembalo, ne klavir, mi smo nastavili da razvijamo tu ideju, odnosno napravili smo jedan plan koji je bio začetak onoga što danas zovemo muzička kolekcija Makriz. I ta kolekcija sada ima u Beogradu tri čembala različitih vrsta, flamansko, dva italijanska, jedno renesansno, ranije, drugo 17. vek. Imamo dvoje orgulja, pravih kamernih orgulja sa cevima koje su pokretljive, pokretne, mogu da se nose. Imamo oko 10 baroknih violina, 20 gudala, barokno violončelo, kupili smo dve barokne trube, barokni fagot,
divno,
flautu.
Divno.
I eto, da ne nastavljam, čak i barokne timpane, što inače u Beogradu, eto, mi smo jedni pored Beogradske filharmonije koja je takođe kupila jedan drugačiji model koji sad imaju, i ono što mi je veoma drago, a to je da se svi ti instrumenti koriste, i to ne samo od strane nas, kad kažem nas, mislim na Novu Beogradsku operu, na studio za ranu muziku,
da,
nego i naših dragih kolega i saradnika, uključujući recimo i orkestar Radio Beograda, odnosno orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića, koji je od samog početka, koga ja znam, dok još pevao u horu, bio fasciniran muzikom renesansa i baroka, i uvek se rado vraća korišćenju istorijskih instrumenta kad to može, naravno, s obzirom na prilike da je to orkestar koji svira na modernima, ono što tu može da se malo zvuk promeni, a to je sa recimo korišćenjem baroknih timpana, sa korišćenjem orgulja i čembala i sa korišćenjem recimo baroknih trubi ili baroknih horni. I to mi je veoma drago, jer je to jedan zaokret u pristupu izvođenja, odnosno pravac istorijske interpretacije se na taj način kod nas takođe mnogo više poštuje. Tako da, evo,
šteta samo način, što to nije češće. Šteta što se, ipak je to retkost jedna. Treba privući publiku na lepotu i zvuk.
Da, činjenica je da kad nemate instrumente, onda zbog toga ne možete to ni načinite. Sad kad instrumenti postoje,
onda šta?
Onda postoji mogućnost da se to radi češće, i to je počelo da se radi češće. Sad moglo bi da se radi još češće, slažem se sa tom činjenicom, ali kao što malo dete, prvo malo, pa znate, trebate da ga naučite neke stvari, onda on raste i onda počne da razmišlja svojim glavom. Ja mislim da se ovde radi i o tom jednom načinu edukovanja ne samo publike, nego i samih muzičara.
Ne jedan način, nego zaista jedinstven način
da
se edukuje i da se privuče.
Upravo tako.
Jer nećemo da dođemo dotle da kažemo mi emitujemo ili prikazujemo ili organizujemo koncerte koje narod hoće. Nije tačno, moramo da mi njih edukujemo da znaju šta traži.
Ja se u tome slažem s vama. Znači, mi imamo odgovornost kao umetnici.
Da ne kažu, narod to traži. Pa narod traži ono što čuje i što vidi i što mu se servira.
Tako je.
Hoćemo da idemo na novi muzički fragment iz Orfeja.
Naravno,
je.
A naravno. To? Sad idemo na prvi čin, i ovo je moment kada Orfej po prvi put vidi svoju Euridiku i kaže Rosa del Cielo, odnosno ruža nebeska. Oh!
Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima, sa nama je Predrag Gosta, opet da kažem, priznati, poznat dirigent i kod nas i u svetu i čembalista. Predraže, kako po vama više popularisati ranu muziku?
Koncertima, master klasama, razgovorima o toj vrsti muzike i možda na neki način najveći korak bi bio omogućen kad bi Muzička akademija odlučila da napravi nešto po tom pitanju, ali nažalost to je jedan problem s kojim se borimo već godinama. Ne kažem da oni to ne žele, odnosno kažu da žele, ali mislim da jako teško prolazi jedan takav, znate, tradicija koja je, a to je da se sve izvodi, da profesori koji rade, rade muziku na romantički način, ta stara ruska škola i tako dalje, a ovde se radi o jednom pokretu koji je dosta nov. Zato se mi zovemo Nova Beogradska opera, a bavimo se starom muzikom.
Pa da, to vam je i dalo ideju za Novu Beogradsku operu, čiji ste vi umetnički direktor.
Ideju mi je dala u stvari Dejan Savić na neki način, s obzirom da sam se bio prijavio, da radio sam s njime i onda na kraju...
I donaju je ne, je li tako? Da. U narodnom.
Da, ali ovo što hoću da kažem je u stvari malo drugačiji način, na neki način, simbolično govoreći, pomogao mi je Dejan Savić, odnosno konkurs koji je bio pre nekoliko godina za izbora novog upravnika na koji sam se bio prijavio i naravno nisam prošao.
Kažem, naravno niste prošli. Niste hteli.
Svi koji žive i rade ovde ili koji znaju kako se stvari događaju u kulturi, onda također znaju da se plan napravi mnogo pre nego što se nešto trenutno događa. Tako da
pre nego što su
nije bio plan da ja budem upravnik, tako je. I ali međutim, ono što sam ja uspeo na neki način da iskoristim, jer zaista moja želja da se operska scena u Beogradu preporodi je još tada bila izuzetno snažna, a to je da ako ne može to da se uradi na način gde bih možda eto vođenjem Narodnog pozorišta učinio te neke reforme, to uspevam kroz novo udruženje koje se zove Nova Beogradska opera i koja
eto, to je upotpunjava vrednost što niste bili
da,
izabrani.
I koja upotpunjava u stvari
repertoarsku prazninu. Nešto novo.
Pa da, to jeste i naravno tu postoji jedna izuzetna sloboda koju imamo, to je da za razliku od činjenice da sam upravnik Narodnog pozorišta, tu bi postalo određene restrikcije, Narodno pozorište mora da se bavi, kako sam Dejan kaže, svega pomalo treba
tako
da ponudi.
Je,
ovde mi možemo da ponudimo ono što se ne nudi sa strane, zbog upravo tih okolnosti, a to je ne postoje instrumenti, ne postoje izvođači, ne postoje specijalisti za tu vrstu muzike, a mi ih stvaramo. Kroz Baroknu akademiju, koja je evo baš prošle nedelje se održala, i koncert sad subota, znači u 18 sati je upravo na Kolarcu koncert polaznika Barokne akademije, na koje sve pozivam. Praktički ona je omogućila da mi stvorimo pevače koji mogu da se bave
time. Pa dobro, sad imamo i instrumente, sad bi moglo sve da krene unapred.
Naravno, i kreće se prema napred, tako da su naši planovi veoma ambiciozni i evo, ovi pevači koje čutite, to su naši pevači, pre svega naši, ima nekoliko stranaca, Antonio Dunjko sam spomenuo, bio je tu Marko Špehar, onda naši ljudi koji neki rade u inostranstvu, koji su jako uspeli, kao što je Nikola Diskić u glavnoj ulozi i tako dalje, ali su pre svega to naši ljudi.
Da se vratimo muzici iz Orfeja, pošto prvenstveno je ova emisija tome posvećena, osim vama, samo vama. Kako ste birali izvođače i kako je odabran gospodin Nikola Diskić, koga ste sad spomenuli? Ko su izvođači ove opere?
Mi smo održali audicije, kao što uvek održavamo, i to je jedna stvar koju smo započeli pre par godina, na čuđenje svih kolega, pevača, koji su rekli audicija. Pa ja ne moram da pevam na audiciji, ja sam završen profesionalac i mi smo rekli ono što i svima kažem, audicija nije da bi mi vama rekli da li znate da pevate, jer pretpostavlja se da znate upravo
da, da
to, nego
se,
da li da. Ste za tu ulogu, jer mi na audicijama, Marijana i ja, i princip nam je ne samo da čujemo boju glasa, to je jedna stvar, da vidimo način pevanja, neki glas ima određenu boju, boju koja je prikladnija za ulogu starijeg čovjeka ili nekog mlađeg. Ne radi se samo o opsegu glasa. Karakter osobe, kad smo prvi put radili operu Monteverdija u Beogradu, mi smo Popeju. Izabrali, da, krunisanje Popeje, mi smo za Popeju izabrali Janu Jovanović, zato što je ona bila idealna na mnogo nivoa, kao sopran koji ima jako lepu boju glasa, koja tu muziku i voli i poznaje, a s druge strane osoba koja može da odglumi tu ulogu na način kako smo mi želeli.
I da prenese?
Tako je, da prenese tu energiju. I to je možda jedno od glavnih razloga zašto i publika i kritičari su primetili da smo mi to uspeli kroz Orfeja, jer Orfej je, drago mi je da se pohvalim, da ponovo spomenem oni koji možda i ne znaju, a mislim da svi već vrlo dobro znaju, dobio nekoliko nagrada. Mi smo dobili nagradu za najbolji koncert u prošloj sezoni, to od časopisa Muzika Klasika, a takođe od Udruženja muzičkih umetnika Srbije. A časopis, odnosno blog ovaj Belgrade Culture, Edit Culture, nas je također proglasio, i to je sad već po treći put, za najbolje opersko izvođenje, odnosno najbolju operu u sezoni.
A ko su izvođači sad koji za utorak?
Izvođači
koji... I kako je Diskić odabran?
Da, Diskić je odabran tako što smo ga čuli, Marijana i ja, bio je u poseti u Beogradu, on inače živi i radi u Nemačkoj,
da.
I došao je na jednu od naših baroknih akademija da se upoznamo.
Tako je.
I on je došao da se upoznamo i rekao je, evo da znate šta ja radim i tada, i mi smo rekli, ajde da te čujemo. I on je tad otpevao Ajđa Vintala Kauza, mi smo pali s nogu koliko je to bilo fenomenalno odgumljenje, to je bila transformacija u jednoj sekundi, znači neverovatno. I dok sam ja radio u Švajcarskoj na toj operi Lucio Silo, on je tada počeo da radi u svojoj operskoj kući u Mannheimu, bio je glavna uloga u operi Povratak Odiseje u domovinu. Tako da je već sa dakle, muziku Monteverdija bio na neki način povezan, odnosno ušao u to. I onda kad smo počeli da razmišljamo o Orfeju, rekli smo, mislimo da bi on bio idealan. On je bariton, često je Orfej ga koriste tenore upravo za ulogu Orfeju. Da. Međutim, njegov predivni bariton koji ima izuzetno dobre visine pokazuje na neki način karakter kako smo mi zamišljali Orfeja. Orfej treba da bude mužavan, to treba da bude jedan glas koji, eto, ono što mi povezujemo sa muževnošću, u stvari i glas i stas.
Da, da,
dakle,
da.
Mora da bude malo tamniji glas, mora da bude osoba na sceni da ima jednu karizmu, a on to ima.
Spomenite još neko ime, bar ukratko.
Pa, od drugih imena u ulozi Karontea i Plutona, tu je Marko Špehar, zaista izuzetan bas, tako je. Već sam spominjao Antoniju Dunjko, Radoslava Vorgić glumi i peva Ninfu i Proserpinu, Dragana Popović glumi La Messageru i Sperancu, tu su naša dva tenora, Ljubomir Popović i Marko Živković, koji glume dva pastira, odnosno pastira i satira u Arkadiji, družbenike na neki način, prijatelje koji se jednako sa Orfejem i vesele, a ujedno jednako plaču kad čujemo da je u stvari Euridiku ujela zmija dok je brala cveće, da stavi, napravi venac za kosu na dan venčanja i nakon toga, eto, ono, nestaje u pozemlje. A tu su i ostali pevači, mnogi su, kažem, već bili, ajde kažem, izraz školovali se na Beogradskoj baroknoj akademiji, koja je tu protekle nedelje bila u toku. A neki su, naravno, eto, došli sa strane i mislim da će tek da budu buduće nade našeg rasta.
Jel može da se nešto kaže da postoji neki vid scenografije?
Apsolutno, scenografija postoji. Ona je dosta stilizovana, ali u sceni, kao što je, na primjer, odlazak u podzemlje, imamo fantastičan odlazak u ponor, koji inače tu se koristi, naravno, i video efekti, gde se vidi jedan ponor u koji Orfej ulazi. Zatim, ulazak u samo podzemlje je napravljeno kao gledalo, dakle, na jedan drugi način, umjesto da on ide u dubinu scene, on izlazi iz dubine scene prema publici, jer publika je na neki način sada tu taj ponor, jeli, da kažemo, podzemlja u koji on ulazi i primećuje stvari. Svetla su zaista divna.
Kostimi?
Da, kostime je radila Tijena Trejlović u saradnji sa Slavicom Ribać, koja je naš svet kostime i izšila, i inače radila je krunisanje Popeje, tako da je zaista bilo divno, ali Tijana je zaista mnogo, mnogo učinila i na scenografiji, jer je ona bila dizajner kompletne scenografije pod, da kažemo, eto, upravom, odnosno idejnim dizajnom samog Daniela Plugera, koji je rekao, evo kako ja to zamišljam, da li možeš da mi pomogneš u tome, i onda ona na kraju to proradila i razradila i došla do onoga što je na sceni, a to je zaista jedan jako, jako lep prikaz opere iz svakog dela Arkadije i tog ponora.
A šta ćemo sad da slušam?
Sad ćemo da čujemo...
Ja verujem i nadam se i znam da smo dosta zainteresovali publiku koja će još biti razočaranija ukoliko ne ponovite još tu predstavu.
Ja mislim da...
Ali šta ćemo sad
da
slušam?
Da, ovo što ste malo pre rekli, samo da dodam na to da publika, znamo da interesovanje jeste veliko, Bogu hvala, još ima karata, tako da pozivam sve da požure i da rezervišu i da neće da zažale, zato što mi imamo ljude koji su bili na premijeri, koji se vraćaju sada po treći put.
Da, pa naravno, pa
i
tako
uključujući
se stvara.
Kritičare, razumete, kažu, ja sam to videla, zavisi o kome se radi, ali dolazim ponovo jer i ovo je fenomenalno, mislim.
Šta sad slušam?
Ovo će da bude sada iz narodnog čina, dakle, idemo dalje i ovo je moment gdje se Orfej sa svojim kolegama veseli, jer su sada upravo, eto, pred venčanjem.
Oh!
Predragosta je još sa nama. Peđa, šta imate još da dodate za Orfeja?
Mislim da ova predstava koja se sad izvodi je zaista nešto što će se svima svideti, tako da još jedan put želim da pozovem sve. Izuzetno mi je drago što na sceni ovaj put ćemo imati specijalne goste iz Italije, a to je članovi ansambla Pifareska, koji sviraju korneti i sagbate, zahvaljujući pomoći Italijanskog kulturnog instituta, s kim sarađujemo već više godina. Evo ovaj put dovodimo i upravo ljude svetskog renomea.
Evo sad ćemo da spomenemo da osim opere, tu su i instrumentalni sastavi, međunarodne reputacije, nemamo više vremena da govorimo, bit će još emisija. Naravno, na originalnim instrumentima, na primjer New Trinity Barok, čiji je koncert nedavno direktno živo prenošen na našem programu Radio Beograd 2 povodom 60 godina.
Tako je, to je ansambl koji ove godine i proslavlja 20. godišnjicu, koji sam osnovao u Londonu 1998. godine po završetku svojih studija i koji će biti prisutan na ovoj predstavi, a evo nedavno, zahvaljujući Radio Beogradu, imali smo tu čast da otvorimo ovaj ciklus koncerata sa nagudačkim instrumentima, što je bilo izuzetno jako posećeno i baš mi je drago, tako da hvala Radio Beograd.
Peđa, da završimo ovu emisiju sa još jednim fragmentom iz opere Orfej Klaudija Monteverdija. Dakle, 23. ovog meseca opera i teatar Madlenijanum. Vama mnogo hvala što ste pored toliko obaveza, znamo da imate i master radionice na Kolarcu, posvetili ste deo vremena i nama i želimo vam još mnogo uspeha u svemu.
Hvala vam puno. Evo, meni je izuzetno drago što sam bio vaš gost i što smo imali mogućnost da malo pročaskamo detaljnije o muzici Klaudije Monteverdija.
Biće još prilike.
Sigurno će biti,
sad,
vrlo rado.
Kraj za kraj.
A sad kraj za kraj, upravo tako, čućemo finale same opere Orfej, opet sa tog izvođenja s premijere iz novembra prošle godine.
Sa živog, da.
Tako je, sa živog izvođenja. Dakle, ovo je jedan mali fragment upravo tog finala kada nakon odlaska, da kažemo, u nebo samog Orfeja, kome je Apolon rekao, nemoj da brineš, srešće svoju Ridiku među oblacima, kao što svi mi kad nam život ode, tamo ćemo da nekog sretamo od naših, a ponovo pastiri se raduju i plešu zajedno tu poslednju moresku.
Poštovani slušalci, završena je emisija Kon Anima na programu Radio Beograd 2, u kojoj je sa nama bio poznati naši svetski dirigent i čembalista Predrag Gosta, koji 23. ovog meseca upravlja u Beogradu izvođenjem opere Orfej Klaudija Monteverdija. Ali bit ćemo opet sa vama iduće subote, budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukulić.